máme hosty.
Příjemné dopoledne vám všem, kteří zůstáváte na vlnách Českého rozhlasu Pardubice a dobrý den i vám, kteří jste se právě teď připojili a myslím, že v pravý čas, protože tady naproti mě usedl náš dnešní host, kterým je vlastně vedoucí hvězdárny barona Artura Krause v Pardubicích. Je to Václav Knoll. Dobrý den.
Dobrý den přeju.
Pane Knolle, ono je toho hodně, o čem bychom mohli hovořit. Určitě pozveme do hvězdárny, popovídáme o tom nočním nebi, co tam všechno lze vidět. Malinko se dotkneme i vánočních svátků. No a vy jste při Domě dětí a mládeže Delta, to znamená, že vy nevedete pouze tuto hvězdárnu, ale máte i jiné kroužky, učíte děti rybařit třeba, anebo fotografovat, tak pokud bude čas, můžeme se pobavit i o tom. Ale nejprve bych se podívala přímo do vaší hvězdárny, kde ji najdeme?
Najdeme ji v Pardubicích na sídlišti Dukla, to je taková ta poválečná zástavba a tam mezi těmi domy je taková atypická budova, opravdu bílo-oranžová s kopulí. Spousta lidí říkala, že je to architektonický prvek, pak když přišli nahoru, tak vlastně žasli, co tady na té Dukle máme.
My, když jsme se tady bavili chvilku před vstupem do vysílání, tak jste říkal, že vás mrzí, že hodně lidí ani neví, že v Pardubicích je hvězdárna. Tak teď to můžeme napravit a můžeme všechny poinformovat. Může přijít kdokoliv, kdykoliv, nebo jak to je?
Může přijít kdokoliv, ale ne kdykoliv. Máme otevřeno úterý, středa, čtvrtek od 19 do 21 hodin. To je taková pravidelná otevírací doba. Pak samozřejmě děláme mimořádné akce na pozorování. Vyhlásíme to vždycky v rozhlase nebo v tisku. A to jsou mimořádná pozorování zatmění měsíce nebo zatmění sluníčka. To se samozřejmě nemusíme vždycky trefit do té naší pravidelné otevírací doby. A pak to jsou různé přednášky, různé povídání na témata, které nás zajímají, nebo témata, která vlastně hýbou teď momentálně vesmírem, světem.
A co lidi zajímá nejvíc?
Dalo by se říct, že lidi zajímá takový ten pohled filozoficko-vědecký. Ty lidi si hrozně rádi přijdou popovídat, ty lidi si hrozně rádi přijdou kouknout na oblohu a potom nám mnohdy nestačí ta dvouhodina a trávíme tam dost času tím povídáním dalším okolo. Když člověk přijde pod tu hvězdnou oblohu, určitě to potvrdíte sama, obzvlášť v létě, a podívá se potom schonu nahoru nad sebe, tak to v člověku vzbuzuje opravdu představy i úctu.
To určitě ano. A lidé, kteří znají hodně věcí o vesmíru, hvězdáři, když se podíváme jenom tady do našeho kraje, tak se všichni asi znáte dobře a malinko jste každý trošku ujetý na tom, když to řeknu teda.
Máte
skutečně
pravdu.
Tak můžeme i o tom se zmínit. Kolik vás tady vůbec je ve východních Čechách hvězdářů?
Ve východních Čechách, tak když počítám východní Čechy jako Hradecký kraj a Pardubický kraj, tak nás tady je okolo 15, přičemž na Pardubický kraj jsem já sám a na Hradecký kraj je zbytek těch 12-13 lidí. Nevím přesně, kolik stálých zaměstnanců má Hradecká hvězdárna a Úpická hvězdárna, ale v Hradci to jsou kolegové, kteří tam dělají prakticky totožnou práci a já potom mám u nás v Pardubicích externí spolupracovníky, kteří dělají se mnou tu práci stejnou jako Hradecký hvězdárně nebo na té Úpické hvězdárně.
Vy tam bydlíte teda, předpokládám, na té hvězdárně, když jste sám?
Dalo by se říct, doma mě to někdy občas tvrdí, že tam bydlím. No, dneska jsem přišel do práce na 9. hodinu a budu odcházet kolem té 9.10. Takže je to práce svým způsobem od rána do večera.
Děti máte?
Jako moje děti, mám dvě děti a jsou to kluci 6 a 8 roku.
A tráví tam čas taky s vámi na té hvězdárně, chodí
dneska,
do kroužku?
Nebo respektive v dnešní době už začíná je to trošku zajímat. Já jim o tom povídám, ale v žádném případě do toho nechci nutit. To je jenom, že se podívají občas na sluníčko, na měsíc. Doma máme nějaké dalekohledy, takže se dívají, ale spíš je táhne ta rybařina a toho mladšího spíš táhne zpívání. Mně osobně, což si pamatuju, tak ta astronomie tak trochu chytila až v těch 13 letech. A vím určitě, že těch článků jsem si vystřihoval dřív, když mě bylo těch 10-9 roků, taky dost, ale prostě to takový to opravdu zapálení přišlo až mnohem později. Nikdo mě nenutil, spíš mě doma odrazovali a možná i proto jsem si kupoval knížky a sledoval doktora Grigara, jeho Okna ve směru do kořán, to si myslím pamatujete.
Určitě.
To byl ten krok, který asi mě k té astronomii přitáhl nejvíc.
Tak můžeme o tom popovídat a jistě se podíváme i nahoru na nebe zase po písničce. Máme hosty. Ve studiu Českého rozhlasu Pardubice je Václav Knoll, hvězdář. Povídáme si zatím ne o hvězdách, k tomu se dostaneme, času máme dost, ale teď jsme zapředli řeč na pana Grigara, kterému už je 70, jak jste mi říkal.
Asi tak, nechci přesně říct kolik, ale myslím si, že kolem ty 70 už mu bude.
Asi ho pořád vybavuju v té televizi z pořadu Okna ve smíru do kořán, kdy to uměl nádherně, jednoduše lidem vysvětlit a proto přitáhl možná i spoustu lidí, které to začalo zajímat. Do té doby nic. Je někdo, kdo by ho mohl nahradit?
To je dar od Boha, jak já říkám, a není dán každému. A myslím si, že tak obrovský přínos, jako měl doktor Grigár, tak zatím naší republice takového člověka asi dlouho mít nebudeme.
Vy jste mi říkal, že vlastně zavedl i to, že jezdíte na kole vy jako hvězdáři.
Já jsem dneska přijel do práce, přijel jsem za vámi na kole. To byla taková tradice, kdy pan Grigár oslovil spoustu astronomů, myslím, že jich tenkrát bylo 50, rozhodli se jezdit na kole od hvězdárny ke hvězdárně, aby se ta činnost popularizovala, aby ty lidi viděli, jak se to dělá tamhle na té hvězdárně, tamhle na té hvězdárně, dokázali si mít zkušenosti. A spousta lidí se chtělo k ním přidat, já jsem byl mezi nimi a prostě oni řekli 50 lidí a dost a tak si spousta hvězdářů řeklo, že si vytvoří takzvaný ten svůj e-bicykl. A dneska je spousta hvězdáren, kde se vezme parta lidí a jedou někam za nějakou kulturní akci nebo na hvězdárnu na další. My to děláme taky, jezdíme začátkem července, začátkem prázdnin, najezdíme ne moc, protože máme celou bagáž, takzvanou tu plnou polní při sobě. Oni tenkrát jezdili, že to měli po autech, takže přes 100 kilometrů denně najezdili bez problému. My se vejdeme do těch 50 kilometrů a za těch 10-14 dní, záleží na tom podle počasí a podle toho, jaký máme program, tak to stačí, aby jsme se z toho dostávali za spát. Nebo aspoň já.
Vy jste trošku takový i cestovatel, protože jistě jste se byl podívat i po světě nebo tam, kde zrovna to pozorování bylo nejvhodnější. Vzpomenete si na takový svůj zážitek největší?
To je hlavně, abych to osvětlil, to je hlavně záležitost pozorování úplného zatmění slunce, protože co na takové hvězdárně dělat, která je veprostřed města, tak ideální samozřejmě je vyrazit někam pryč, ven, za město, někam do přírody a tak, abych naplnil tak trošku představy těch lidí, které na hvězdárně jsou, tak by chtěli samozřejmě dělat odbornější práci, no a tak je potřeba jim dát nějaký materiál ke zpracování. A velice vděčným materiálem je sledovat úplné zatmění slunce, přinést dětem, mládeži a dospělým nespracované fotografie a můžu říct, že ty děti, já teda mám vztah k počítači a k počítačové technice asi takový, že jsem uživatel, ale ty děcka prostě za večer si udělají jednoduchý programek, odfiltrujou spoustu věcí třeba na tom sluníčku a najdou tam spoustu detailů. Ta interpretace potom už je zase na lidech vzdělanějších, ale jsou lidi u nás na hvězdárně, kteří dokážou zpracovat tady ty věci. Takže jsme byli začátkem 90. let, nebo v polovině 90. let, přesně v roce 95 v Thajsku. Potom jsme jeli do Venezuely, to bylo rok 98 a 99 Maďarsko. A teď se chystáme do Turecka 2006.
Hodně vás ovlivňuje jistě počasí, protože když je zataženo, tak není nic ani ze sluníčka, v noci není nic z hvězd. Máte spíš štěstí na to?
Můžu vám říct, že poslední 2-3 roky se nám nestalo, že by jsme propásli nějaký přírodní úkaz. Jednou jedinkrát za tu dobu, a těch úkazů bylo dejme tomu 10 do roka, se nám to stalo, ale ta šňůra opravdu byla dlouhá. No a teď zatmění slunce, což bylo 3. října, nám nevyšlo, tak doufám, že to není zase 3 roky špatného počasí před námi.
Na to si pamatuju, to byly takové smutné články v novinách, tak ano. Uvidíme. Příště to bude jistě lepší, no a možná bychom mohli aspoň v krátkosti popovídat i o Marsu, který je stále ještě vidět, tak zas po písničce.
máme hosty.
Honem rychle zase do hvězdárny barona Artura Krause. My jsme vlastně ani neřekli, kdo to byl ten baron Artur Krause, to bychom měli taky ještě osvětlit posluchačům.
To byl člověk, který žil v Pardubicích na konci 19. a začátkem 20. století a měl obrovský záběr aktivit. On tady jezdil na kole jako sportovec, on měl motocykl Hildebrand, jeden z prvních v CK mocnářství, podporoval inženýra Kašpara, spoustu peněz věnoval našemu východočeskému divadlu a ty aktivity se nesetkávaly zrovna s pochopením. Když si vzal lyže a sjížděl svahy okolo zámku, tak se mu lidi smáli. Dneska, když byste si vzala běžky a šla se proběhnout okolo zámku, tak si vás dneska vůbec nikdo nevšimne. A tak trochu zanevřel na ty všechny věci okolo a jediné, co mu zůstalo, byla ta astronomie. Pozoroval z předposledního patra zámku, tam mu to nevyhovovalo, protože nad sebou měl strop a přestěhoval se na dnešní třídu míru naproti poště. Ten objekt se jmenuje Stará pošta, protože tam pošta dřív byla, ještě dneska tam jsou znát zbytky maštalí. A tam, když projdete tím traktem dozadu, tak vlastně se dostanete do míst, odkud baron Artur Krause pozoroval, měl tady svoji hvězdárničku, až do symbolického data 21. března 1930, kdy umírá. Pardubice nemají absolutní zájem o to zachovat hvězdárnu a hvězdárna je rozprodána, rozprášena, rozkradena. Do dneška se setkáváme s mnohými zbytky literatury a optických přístrojů po celé republice.
A vy jste, pane Knole, měl tady nějakého předchůdce, nebo jste tu hvězdárnu založil, vybavil, vysadil?
Ne, v žádném případě ne. Ta hvězdárna tady funguje od roku 1993. při slavnostním zahájení. Tady pracovalo spousta lidí v těch zájmových kroužcích, například manželé Maturovi, ale bylo jich mnohem víc a neměli jsme žádnou hvězdárnu. Ta se vybavila vlastně díky panu Drbohlavovi z Ertyně v Podkrkonoši. To je člověk, který staví přístroje a hlavně díky paní Vaněčkové, to je paní, která byla tehdejší vedoucí přírodovědného oddělení. Ta se postarala o to, že tam ta hvězdárna je. Pak samozřejmě pan Bláha, těch lidí je opravdu moc, kteří se zasloužili o tu hvězdárnu. No a dneska to vybavení, to musím zase říct, je už přizpůsobené době, dnešní době, kdy v tehdejší době, v tom počátku 90. let se o nějaký CCD technice vůbec neuvažovalo a ani se nevědělo, ta už dneska tam je, takže ty děti, aby nám neutekly někam jinam, tak potřebují přístroje, které jsou takzvaně upgradeované, to znamená obnovené. A z té původní hvězdárny tam nezůstalo teda skoro nic a dneska už ty děti pozorují se špičkovou technikou, se špičkovou optikou, s dalekohledem, který je řízený počítačem, takže dneska přijdete vy na hvězdárnu, řeknete, že chcete vidět sluníčko, posadíte se k počítači, najedete si kurzorem na sluníčko, nebo enterem bouchnete a dalekohled se vám přesune na to slunce z jiného objektu, takže vy, když přijdete na hvězdárnu, tak můžete ovládat dalekohled úplně jednoduše. To dřív nešlo. Ty děti, když chtěli pozorovat, tak nedosáhli ani na takovou tu kličku na aretaci, aby se s tím dalekohledem dalo pohnout. Dneska už ta možnost tady je. A jsme tady vlastně hlavně takové, pro ty děti. No.
No určitě, ale zase to bylo takové romantičtější. Já jsem si to tak představovala, přiznám se, že už jsem velmi dlouho nebyla na hvězdárně, ale dnešní děti jsou úplně jiné. Mimochodem ten věk vhodný pro začátky takové ty zkoumání hvězdné oblohy. Vy jste říkal tak kolem 13 let, že vás to chytlo.
Já to měl kolem 13. roku, ale jsou tady děti, které jsou, jak jsme se teďko nedávno bavili s několika už nebo by se říct, kolegy, tak odkdy tady jsou, mně to ani tak nepřipadlo, on říkal, já jsem chodím už od první, od druhé třídy a staral se jako o mě už jako hodně moc roku a je to pravda, ty jsou tady lidi od začátku a jsou tady zase děti, které jsou v první, ve druhé, ve třetí třídě, tak já si myslím, že nějaké ty nástupce si nachovám nebo kolegy si jakoby vychovávám, takže to je taky jeden z úkolů tady té hvězdárny.
Mě zaujalo to, jak jste říkal, že máte pána, který vyrábí dalekohledy. To je zajímavé povolání z Ertyně v Podkrkonoší. To už jsou takové ty složitější a vy jste říkal, ale že to zase není taková věda, se stroj takový jednodušší dalekohled.
Dneska není problém se přihlásit do kurzu, dělá to tuším Hvězdárna v Rokycanech a dostanete za určitou úplatu dva skleněné kotouče, dostanete brusný prášek, dostanete takového vedoucího, který vám řekne co a jak. Jsou určité fígly, jak s těmi skleněnými kotouči pohybovat a vytvoříte si vlastně zrcadlo, nebo vybrousíte si zrcadlo, které zasadíte do tubusu a prakticky za 14 dní můžete mít vlastní dalekohled o průměru 15 až 20 cm, s kterým se dá objevovat už mnohem, mnohem víc než s nějakým dalekohledem, triedrem nebo něco podobného.
No tak výklad sice zajímavý, nevím, jestli bych to ale uměla. Pro posluchače, kdybyste se chtěli jít poradit s panem Knulem, tak můžete zajít na Hvězdárnu v Pardubicích a bude tam pro vás v úterý, ve středu nebo ve čtvrtek od 19 do 21 hodin. Kdybyste se něco chtěli zeptat už hned teď, tak můžete na telefonu 466 500 616. Na Mars jsme se ještě pořád nedostali, ještě. Tak snad za chvilku.
Máme hosty.
Na vlnách Českého rozhlasu Pardubice si povídáme s astronomem Václavem Knolem. No a teď jsme teda se dostali do takové debaty, která není až zas tak moc příjemná, ale začněme od začátku. Já jsem se vás ptala na to, jestli si nemyslíte vy jako odborník, že se tak trošku přestává myslet na to, létat do vesmíru a vůbec dávat nějaké prostředky na to, abychom mohli objevovat stále nové a nové. Já vím, že by se mohlo říct, není v rozvojových zemích ani na jídlo, tak přece se musí dát nejdřív tam, než na nějaké takové objevy, jenomže oni se ty peníze ztrácejí úplně někde jinde. Asi už se nedostaneme nikdy do těch let 50. 60. minulého století, kdy ten rozvoj byl obrovský, ale bylo to zase kvůli té konkurenci, ne snad z nějakých, nebo určitě ne z nějakých mírových popudů.
Tady šlo hlavně o to, aby se vytvořila raketa, která by dokázala nést jadernou hlavici na území nepřátelského státu. Sovětský svaz tehdejší se snažil zkonstruovat raketu, která prakticky až do dnešních dnů na té bázi funguje ten raketový průmysl dnešního Ruska, tak aby mohla trefit jakékoliv místo na zeměkouli, to znamená dolet asi tak těch 30 tisíc kilometrů. To se podařilo a potom už neměl být velký problém, aby místo jaderné hlavice tam byla družice anebo člověk, takže potom ta technologie, když se zvládla, tak se do kosmu mohlo létat. No a pak už šlo o kosmické závody. Kdo první bude tam, kdo první bude tam. Američani vzali to z jiného konce. Ty zjistili teda, že nemůžou v některých oblastech konkurovat. Na Venuši nelítali a zaměřili se na měsíc. Tehdejší Sovětský svaz tvrdil, že to nikdy nechtěl, ale opak je pravdou. Dneska ty archivy jsou znovu otevřený a ví se o tom, že raketa takzvaná N1 byla přesně připravená pro let na ten měsíc a nepovedlo se jim to. No a pak v těch 70. letech, to si myslím si pamatuje už dost lidí, tak těch projektů taky nebylo moc a v 80. letech, jak bychom dneska po stanici Mir máme stanici ISS, která nebude zásobovaná, protože lety raketoplánu jsou omezené. A co bude dál, to se teprve uvidí. My jsme měli nedávno přednášku velice zajímavou s Tomášem Přibylem, což je takový popularizátor kosmonautiky a ten nám představil, co by Američani mohli udělat, aby letěli na Mars. Ale zase, jestli to bude v rámci mezinárodní spolupráce nebo ne, protože ta stanice ISS se neosvědčila jako projekt mezinárodní, to dneska nikdo neví.
A proč se to neosvědčilo? Prostě nefunguje to, ta spolupráce?
Nefunguje to. Prostě spolupráce, jsou to lidi. Jedná se o to, že ty lidi se nedohodnou a i Američani mají dneska problémy, ne finanční, ale ty technologické, to znamená raketoplán nelítá a Rusko a Evropa do tohoto projektu vložilo obrovské úsilí a obrovské množství peněz a dneska ta technologie se do toho vesmíru nedostane. Ta stanice měla být obrovská, ta měla být o velikosti 2-3 fotbalových hřišť, myslím tím i se slunečními panely a osekalo se to takovým způsobem, že tam jsou 2-3 kosmonauti, těch kosmonautů tam mělo být mnohem víc a nefunguje to prostě.
No jsou tady konkurenční země, jako je třeba Čína nebo i Irán, jsem slyšela, že nedávno vypustil jakousi družici, které mohou být konkurencí pro ostatní země, ale tam je to zase poměrně nebezpečné z toho důvodu, že oni se neptají, nikoho nespolupracují a sami si vyvíjejí cosi, co nikdo neví, jak to může dopadnout.
To je přesně pravda. Nemyslím si, že by to byla konkurence v oblasti nebo hrozba v oblasti konkurence vesmírných letů nebo výstavby vesmírné stanice. Tady spíš bych se přikláněl k té Číně, když někteří kolegové tvrdí, že ne. Ale ta Indie a další jiné země, tak si myslím, že vypustí menší rakety na nízkou oběžnou dráhu a že než dojde k tomu, aby třeba přistáli na měsíci, tak to bude trvat ještě mnohem a mnohem déle. Ale to, že se jim podařilo stejný projekt jako tehdejšímu Sovětskému svazu, to znamená rakety s dlouhým doletem a že by mohli mít i takzvanou třeba špinavou jadernou bombu, to je pravda. Takže to si myslím, že by bylo dobrý dávat si ne, pozor, jak se to dá říct, prostě měli bychom se mít na pozoru. No.
A když se zeptám tady zcela laicky, kdy vy si myslíte, že se začne trošku víc financí dávat do těchto projektů a eventuálně, kdy se vyvine nějaká technologie, že doletíme skutečně na ten Mars anebo na tu Venuši?
To je otázka popularizace vědy, popularizace vzdělání, dokud se bude dávat víc peněz na represe v našem státě třeba, než na vzdělání. Vemte si, kolik máme problémů třeba s drogami, s alkoholem a kolik se dává peněz na to, aby se zabránilo, než aby se lidem vysvětlovalo, že prostě takovýmto způsobem ne, a aby se ty peníze přesunuly spíš na ty dětské aktivity, na aktivity ty mládeže, tak prostě se budeme pořád potácet a plácat někde při dně.
My se můžeme na ten Mars akorát podívat. Teď je ta vhodná příležitost krátce k tomu, tedy kdyby lidi měli jasno dneska v noci nejenom v hlavách, ale tady i na tom nebi. Tak co uvidí a kde ho uvidí?
Ten Mars je velice dobře vidět pouhým okem, protože je to nejjasnější těleso hned po sluníčku a po měsíci. Je to těleso, které má rudou, oranžově rudou barvu a můžeme ho spatřit na východě nebo na jihovýchodě. Kdyby bylo jasno, tak vrcholí kolem půlnoci a samozřejmě pouhým okem ho můžeme spatřit jako jasné těleso, ale určitě je mnohem lepší přijít k nám na hvězdárnu a podívat se tím dalekohledem. Tam pak můžeme vidět ty polární čepičky, můžeme vidět ty tmavší oblasti okolo marzovského rovníku, tam totiž se střídá roční období, stejně jako u nás, je tam jaro, léto, podzim, zima, jako u nás, sice tam nesněží, nefouká tam tak moc vítr, ale to střídání ročních období je velice zajímavé sledovat na jedné polokouli léto, na jedné polokouli zima.
No to mě zajímá, o tom si můžeme promluvit zase ještě po písničce.
Máme hosty.
Ještě máme pár minut na to, abychom si mohli povídat s astronomem Václavem Knolem, který provozuje, nebo je vlastně vedoucí a jediný pracovník tady na hvězdárně barona Artura Krause. Samozřejmě bez pomocníků by to nešlo, ale my jsme se teď dostali až na ten Mars, tak hned tak neutečeme odtud. Já když to beru logicky, tak si myslím, že je tam obrovská zima, protože je to dál od sluníčka než země a nějaký život, vím, že se o tom hodně diskutovalo, jestli je tam život nebo není život. Těžko říct, co si o tom myslíte?
No, nebudu říkat, co si o tom myslím, řeknu prostě, jaká je skutečnost. Skutečnost je taková, že tam ta zima opravdu je. Zimně nějakých minus 80 stupňů Celsia, v létě různé teorie říkají okolo nuly, někdo říká na rovníku plus 20 stupňů Celsia, což už je docela zajímavá teplota, ale každopádně, kdybychom se nějakým způsobem tam chtěli zdržet, tak to bude určitě záležitost skafandrů a určitě by to byla záležitost nějakých modulů, které se nejlépe zahrabou pod určitou část marsovského povrchu, aby tam nedocházelo k tepelným ztrátám. Samozřejmě se poletí na Mars určitě, ať už to bude za 30 roků nebo za 60, ale jde o to, aby se na Marsu našla voda v jakékoliv formě, protože voda H2O, sami slyšíte, nebo posluchači slyší, že tam je vodík, že tam je kyslík. To znamená, při rozložení vody na vodík a kyslík máme co dýchat a máme palivo. Bylo by obrovsky náročné pro nějakou případnou misi, kdyby si musela sebou všechny tyhle věci sebou brát a kdyby ta mise musela vlastně letět s tím palivem na celou zpáteční cestu. Takže otázka je, jestli tam poletíme jako sondy, jako zástupci Země pouze sondy nebo jako člověk. Všechno je otázka přítomnosti vody na tom Marsu.
Stejně mně to tak přijde za 60, za 70 let, jak jste říkal, bude se tam létat možná, že se tam přestěhuje část naší civilizace, když to ty podmínky a hlavně naše technické vymoženosti dovolí. Myslíte, že je to možné do budoucna takhle uvažovat?
Je to možné, určitě. Nedávno jsem četl knihu Artura C. Clarka, kde přímo uvádí v horizontu několika málo tisíc let, jakým způsobem tu planetu přizpůsobit, aby byla vhodná pro pobyt člověka. Říkám tisíc let, se možná usmíváte, ale v horizontu života miliard let naší Země, naší sluneční soustavy, to je zlomeček, to prostě ani ta naše civilizace tak stará není. Takže já si myslím, je to můj názor, že na ten Mars se dostaneme určitě. Samozřejmě předtím je potřeba se dostat na Měsíc, takže základny se budou stavět nejdřív na Měsíci a to je otázka 10-15 roku.
A co Venuše?
Zajímavá otázka, ale koukám, že máme pár minut. Nedávno jsem četl velice krásný článek, jak mezi americkou a evropskou kontinentální deskou se dělá takzvaný ten zlom a v tom zlomu byly při teplotách 400 stupňů Celsia a bez přítomnosti slunečního záření a za obrovského tlaku v hloubce 3,5 kilometrů. Tam byly nalezeni živočichové, kteří tam fungovali, rozmnožovali se. A na Venuši je prakticky totožná teplota, ještě menší tlak a přesto se tam žádný život nenašel. No protože tam ty sondy fungovaly velice krátce, dal by se říct pár minut. Takže pokud bychom chtěli sledovat i případný vývoj života na Venuši, jestli tam nějaký by mohl být, tak je to zase určitě otázka toho intenzivnějšího průzkumu.
Já se nemůžu nezeptat, včera zrovna jsem koukala na zprávy, nevím, jestli jste to viděl, a tam ukazovali jakousi sondu, a kde je nahráno v nejrůznějších světových jazycích, přejeme vám, já přesně nevím, myslím, že tam bylo nějak, přejeme vám krásný den a vítáme vás, nebo tak nějak pro...
Pozdravy. Tak. Byla to sonda Voyager, jednička i dvojka. A tyto
pozdravy
sondy,
pro mimozemšťany.
Ano, přesně tak, tyto sondy letějí naší sluneční soustavu, ještě pořád nebyly zachyceny gravitačním působením jiné hvězdy, takže se nacházejí stále v naší sluneční soustavě. Byly tam pozdravy různých řečech a mělo by se podařit té sondě asi za 80 tisíc let dostat do určitého hvězdného systému a tam snad začít nějakým způsobem vysílat. No ale můžu vám říct, že moje Škodovka se rozpadla během 20 roků už totálně a nevím, co by z té sondy zůstalo za těch několik tisíc let. No. Necháme se překvapit.
A vy jste přesvědčen o tom, že existují nějaké jiné civilizace?
Já o tom přesvědčen jsem. Smůla je v tom, že přesvědčen jsem taky do té míry, že si nás nevšímají, protože my pro ně nejsme takovými partnery. Když se podíváte na tu zlikvidovanou přírodu a o čem člověk uvažuje a tak dál, tak nemůže zvládnout mezi hvězdné lety nebo mezi galaktické lety. To není o technologii, to není o hamburgerové civilizaci, to je prostě o úplně jiném přemýšlení, o úplně jiných věcech.
Blíží se nám závěr, dáme si písničku, abychom nekončili tak pesimisticky, tak potom ještě chvilku promluvíme.
No, něco veselýho.
Tak jo.
Máme hosty.
to vypadá jenom na krátký rozhovor, závěrečný rozhovor s hvězdářem, astronomem Václavem Knolem. Měli jsme tady telefon, paní posluchačka se ptala, a kde je vlastně tady v Pardubicích hvězdárna? Tak to možná bude reagovat ještě více posluchačů. Jste říkal, že vás to trošku trápí, protože té práce děláte opravdu hodně pro to zviditelnění. Takže ještě jednou tu adresu.
Pardubice, Dukla Gorkého, ulice 2658, ta naše hvězdárna je při domě dětí a mládeže, ne při domově dětí, to spousta lidí zabloudí někam úplně jinam.
Tak a úterý, středa, čtvrtek 19:00 až 21:00 hodin. A my bychom úplně na závěr mohli pozvat na krásnou vánoční astronomickou singularitu, což je přednáška od vašeho hradeckého kolegy.
Ten název jsem si vymyslel já, nechal jsem mu to potvrdit, je to tak trošku tajemná záležitost, ale teď mě psal v pondělí, abych tam dal podtitul, jestli by se Vánoce slavili někde jinde na nějaké jiné sluneční soustavě nebo v jiné galaxii, jestli by mohlo dojít k takovým událostem slavnostním a vánočním někde ve vesmíru. Je to úsměvná záležitost, ale na druhou stranu my nemůžeme asi říct, že jsme ve vesmíru úplně sami, ale tady to pak může člověka dostat do takových filozofických úvah a to chceme při té, ne přednášce, ale při tom povídání. Má to být 16. prosince, děláme přednášky tak zhruba jednou za měsíc, takže já bych ty lidi, kteří jsou zaměstnáni pečením cukroví, nákupem a tak dál, chtěl pozvat, aby si přišli popovídat o hvězdárně, o astronomii, o hvězdářích, o Vánocích, o spasení, o dějinách spásy, protože pan Bartoška je velice chytrý a vzdělaný člověk a velice fundovaný a myslím si, že dokáže odpovědět na spoustu odpovědí, na spoustu otázek na odpovědi.
Děkujeme za pozvání. Určitě se ještě ozveme my tady z našeho rozhlasu, abychom upozornili ještě jedno, až to bude aktuální na toho 16. prosince. A moc vám děkuju za příjemné popovídání a doufám, že se taky nevidíme naposledy.
Já děkuji za pozvání a přeju pěkný den.
Naschledanou.
Český rozhlas Pardubice. Region jako na dlani.